إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تيلا مجبغة واجتبى الله أتقنان الزادنة يويك النابة Tubeera nga tukyalimu abo abalamu tukimwebaliza Allah. Ekyengera ky'obusiraamu nakyo kikulu, tukyebalize Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyengera ky'obulamu n'ebyengera ebisigadde bwetutandika mmenya kimu ku kimu tetusobola bimalayo. Ebyengera by'oweekitiibwa Allah bingi naye Allah talina kyatwagalamu kujjako okumwebaza. Kigambo ekisinga obulungi omuddu kye yandiyogedde mu kwebaza Allah kyekigambo alhamdulillahi rabbil alamin oba alhamdulillahi ala kulli hal. Allah mwebaza ku buli nsonga. Ebyengera tulina bingi naye shaitaani mulabe yeweera mu maaso ga Allah okubeera ng'etwerabiza okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza ayitiriza okwebaza Allah, bwe tuneebaza Allah ajja kutwongera nga bwe yatulaganyisa mu Qur'an, singa munanneebaza la aziidannakum, ajja kubeera nga mbongera. Inshaallah tugenze mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Riyadhu Ssaalihin, ennimiro z'abalongo, ekya Imamu Nawawi rahimahullah. Wa nahnu fi bab attaqwa, tuli mu mulyango ogutukubiriza okutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Twalaba ayati omulundi ogwayita nga Allahu subhanahu wa ta'ala ategeeza ebimu ku birungi by'okumutya. Bwe yatugamba Allahu subhanahu wa ta'ala nti abaana ababamutidde, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Twalaba ebigambo ebyo nti singa otya Allah, Allah ajja kulongoseza imaani yo, akusonyiwe n'amazambi, akulongoseze n'emirimu gyo. Ate Allah n'atugamba mu aya endala, waman yattaqillaha, yenna aba atidde Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah amuteerawo obufulumiro ku buli embeera yonna eba emukutte. Wa yurzuquhu min haythu la yahtasibu, Allah tena mugabirira obugabirizi naye watabusuubira. Nolwekyo olwaleero katulabe aya oba olyawo esembayo Sheikh gye yaleeta mu mulyango guno, egamba nti in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaththiru 'ankum sayyi'atikum وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. أي يو ojja kugisanga mu suratul anfal, suratu al anfal aya ya 29 nga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala atulaga obulungi bw'okumutya. Suratul anfal aya ya 29 nga Allahu tabaraka wa ta'ala yaqulu abakkiriza ya ayyuha alladhina amanu abange mwabakkiriza in tattaqullaha bwe munaabanga muli mwabo abatidde Allah yaj'al lakum furqana Allah ajja kubasizaawo okwawula enjawulo wakati w'ekirungi n'ekibi wayukaththira ankum sayyi'atikum era Allah abeerenga abasonyiwa abasonyiwe ebyonoono byammwe wayaghfir lakum Allah ila abaddiremu ebibi byammwe abibaggyeko wallahu dhul fadl al azim Allah yennenye bulungi obusukkirivu. Nolwekyo bwetugendako mu sharaf ya sheikhuna Muhammad bin Salih al Uthaymeen rahimahullah yagamba nti hadhihi al aya ayeyo Allah jatugambye mu Qur'ani ngakowola bakkiriza thalatha fawaid azima erimu emigaso esatu emikulu giri esatu. Faidatul awla au awwal ekisookera ddala kyetufuna mu aya eyo Allah agambye nti yaj'al lakum furqana ayi yaj'al lakum ma tafarruquna bihi baina alhaqqi wal batil Allah agenda kubawa singa munaamutya Allah agenda kubawa mu abasiraamu abakkiriza nga musobola okwawula baina alhaqqi wal batil nga musobola okwawula wakati w'amazima n'obulimba wa baina dharru wan nafi'a era nga musobola okwawula wakati w'ekyo ekinaabakosa n'ekinaabagasa singa munaatya Allah ekyo Allah agenda kubeera ng'akibawa. Kyekyo aya kyegambye in tattaqullaha bwe munaatya Allah yaj'al lakum furqana Allah agenda kubawa ma tafarruquna bihi baina alhaqqi wal batil wa baina adh-dharri wan nafi' nga musobola okwawula wakati w'obulimba n'obubuze nga musobola okwawula wakati w'amazima n'obulimba nga musobola okwawula wakati w'obubi ebinaabakosa n'ebinaabagasa singa munaatya Allahu tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo baganda bange olwaleero tuli fi zaman alfitan omulembe gwe tulimu gwa bigezo wa kathratu dduat ila abwaabu jahannam era nga omulembe gwe tulimu gwego gwennyini nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yatulaga nti bagenda kuyitirira abakowoze abakowola abantu nga bayimiridde ku miryango gya jahannam man ajabahu mumwana aba abaanukudde ogenda yingira nabo omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Niwajja hadithi omubaka gye yagamba nti wa man yaishu minkum fasayara ikhtilafan kathira Allah gwanaaba awangaziza n'owangala neyo mirembe egijja mu maaso fasayara ikhtirafan kathira ojjalaba enjawukana enki empitirivu. Ekirala omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omulembe gugenda kujja yusaddiqu fiha alkadhib wa yukadhibu fiha asadiq gugenda kujja ng'ayogera amazima ate abantu gwe balaba nti yalimba ate ali ku bulimba ng'abantu bamanyi nti yali ku maki ku mazima abantu bagenda kukakasa omulimba. Omulimba aleete byayogera ayogere nga byabulimba byonna oba bubuze, abantu bakyegatteko nti oyo omusajja yayogera amazima era yennyini mazima naye nga bulimba abwambazizza. Ate wajja ayogera amazima ate abantu bamuwakanye balabe nti ye mubi yakalubya eddiini. Wayatakallama wakayagamba nti bagenda kwogera fiha ruwaibida baruwaibida rajul taafih, agenda kubeera musajja mubi omuvundu atalina kyamanyi ku ddiini naye ng'ayogerera ensonga z'eddiini. Olwaleero be basinga obungi ku mitimbagano eyo ku social media, bingi by'osanga okwo ne weewuunya ng'olaba omukazi naye alina b'asomesa ku social media, olaba oli waliwo omusiraamu mulala naye yeekutte vidiyo awo ku TikTok alina by'agamba. Juzi bansindikira akatambi k'omuwala alaga nti alina kye yasomako ku ddiini nga aya agitadde weetategeerekeka, ng'akutte aya eyogera ku basajja okuwasa abakyala abameka abaana, kati nga ye kyayita na Allah kye yagamba abasajja bawasa abakyala bana, yakwata aya eri gyeva n'agigatta ne aya eno, oba yakwata amakulu g'eri aya waggulu gyeva nga Allah ayogera ku bamulekwa tuli wamu, kali ye n'agamba nti aa Allah yali agamba abaami bawase bamulekwa. Bwe batasobodde omu oba babiri oba basatu oba bameka oba banambo, Allah yali agamba abasajja bawase bamulekwa babiri matina bamulekwa babiri au wathulatha oba bameka warubaa oba bana. Fain khiftum, bw'oba otidde okuwasa abo nga tolina busobozi, fawahida wasa mulekwa ati muleka omu, naga baseka muddeyo mwetegereze aya eyo. Imam omuwala n'agamba muddeyo mwetegereze aya eyo, mbu aya ebalagira kuwasa bamulekwa si bakyala. Sikuuza ku bakyala. Allah akbar, saba Allah tutaasi. Kati ebyo byonna bitambula ku mitimbagano. Omusiraamu juzi yabuuza omuvubuka era ku TikTok okwo, namugamba nti otugambye teri kulaba ku Allah ne wetunaaba tuyingidde jjana teri kulaba ku Allah, nga mpeddemu amaanyi. Namugamba nyabo teri kulaba ku Allah, oba amaanyi gakuggwa bwebwe obujulizi teri kulaba ku Allah. Kiraba abo bonna gye bali n'ebirala n'ebirala basiraamu. Kaakati twafuna omusiraamu mu umma eno abamuwalana bamuwalana era nga si mulala, yali ayitibwa Imam Sufyan Thawri rahimahullah rahmatan wasi'a, naye nga sinaleeta kigambo kye. Waliwo omulala ayitibwa Muhammad bun Sirin ibun Sirin rahimahullah rahmatan wasi'a, yagamba nti inna hadha alilmu din, irimu eno gye musoma basiraamu yeddiiniyo yeddiiniyo. Fambo amaaso Allah ge yakuwa gatunuulize, amman taakhudhuna diinakum, ani ge mujjako ki eddiini, ani geosomako. Kigambo kikulu olwaleero okukissa mu nkola. Fambur amman taakhudhuna diinakum, tunuulira ani geosomako eddiini. Oyina essimu ya WhatsApp, oyina ki, oyina TikTok, nali eyo ebusiya la embaale, nali embaale omusiraamu nankyazaako ewa maama we, kati maama namusanga ali bwati ku ssimu agikoze ati agisimbye eriko kasitandi, buno obusitandi obumpi emulimu maki emulima sateze tikitoko neku tikitoko konga kuliko musajja alirayi wawa no wano kasujja mubutadio ngalyoka asindike duwa ngabambi omuchala yina mwewombe fwati aminisa amin amin katinze olokuba nti Allah yataka katono kuyirimu nga mpulira oluwalabu omuddu byakola ate byayogera nga temuli makulu nati muli makulu shekhe ninga bambi omukyala ali kamfateba amanyi seeka akola atya seeka ali mumusabira oba ali kubasabira abagambye no bagamba nti ali kulaivu taipinga amiina amiina nga amiina ziri kuli zambuka ziti bambi nga bali okubanji bamiinisa omusajja byakola atya byayogera nenga temuli makulu nga temuli makulu nga temuli kuba yaddira ebibuga by'e Kampala ne Wakiso ne Mukono n'ebyalo byamanyi nga byabasomera nga byabasomera mu Luwarabu Katwe Kampala Mukono Masaka Wambarara Wakibuye Wamutondwe Wanatete nga bali kuli bamiinisa bati batayipinga bantu kiraba kati ebyo byonna twegendereza abantu betusanga twegendereza abantu betusanga nze we namula pointi ne nga ha musajja wange we Kampala abakutteko abali bubi nga bali okubamiinisa waawo kasujja asiba ekitambaala ino amawano mangi okwo ku TikTok kiraba ine ebintu tubyaleeta bingi simanyi soma gundi eno emirundi ana soma ayatulukulusa emirundi ensanvu elelele aya owanda obulusulusu bwoti mu bbanga bwomala obba owanda Allah agenda kuleetera omwagalwa terugenda kuziba nga tewali akugambye kigambo bambi nga bakoleyo abakyala abatalina basajja nga gaseka yatugambye tusome ayatulukulusi tusome ne suratu Maryamu anti eyogera ku mukyala n'obulungi bw'omukyala kaakati amazuzi soma namugamba nti fuwa empewo mu bbanga abasajja bagenda kujja bokka ebintu ntuweebiti Ibn Sirin rahimahullah yagamba nti alilmu irimu yeddiini fambo mutunuulire ani gosomako bamubutadiu bangi kyekigambo kya Sofiyani Thawri rahimahullah kyembadde nyawalubaleekira ekigamba nti albid'atu ahabbu ila ibilis min almasiya buli yenna azuula mu ddiini alaba ngaekintu kyaleese mu ddiini afunamu empeera mu maaso ga Allah era alaba ddala nti buno bulungi bwakola Allah musiime kali ye sheekhi naggamba oba imaamu naggamba nti bidii eyo shaitaani ejagala nnyo okusinga amazambi buli kyowulidde nti eyo bida shaitaani ekola etya ekyagala nnyo tekuyinaako buzibu okusinga ate omuntu ayenze alidde ebisiyaga omusamize omubbe egamba nti agwe sina naye kyenkugamba naye ono omusajja ono munabbi duunu oh yeseya lwaki olw'ensonga nti mubutadiu yenna omuntu azuula mu ddiini aba amanyi nti kyaliko busiraamu era tayeenenya newoomugamba nti weenenye takola ati yeenenya kuba alaba nti ebyo si zambi era abamanyi bagamba nti bannabbidi ebiseera ebisinga ekyo bakifiirako tawuba yaabwe ekola etya esooba naye ate ono ali mu zambi lwaki sitaani temwagala saawa yonna akola atya yeenenya era omuntu akikola muli mu mutima ng'amanyi nti kino kyenkola musango gwa naggoma sisobola kukikolera mu bantu era yeekweka kweka neyeekweka kweka n'ayendera eyo nabbera eyo n'alyaza amanyiza eyo yeekweka kuba akimanyi nti ki neyato munabida achikola yekwese bidwa bazikola mulwatu mulujudde abamu basambu ne sente bateka mu amafuta bafumba ne mmere bateka we bidala nokulanga bakola ki nokulanga balanga nolwekyo olwaleero ababuze bangi era umene ye Uganda naiwalala abawalimu abali ku mazima batono ate ababuze bo bebaki bebangi buli kaseera ogenda olaba wali omulala avuddeyo wali omulala avuddeyo kiraba twabadde tuli awo oli naagamba mulekeraawo abakafiiri obayita nti bakafiiri bano baganda baffe tebabangako bakafiiri bwe tolaba nti ne nabbi yafaalese engabo ew'omuyudaaya era ne bamukyaza pasita nga yamukyaza nti awo amaseeka fenna tuli baani tuva eri Katonda ebintu bino ebyokusosolasosola madiini si bituufu bonna fenna tuga madiini n'ekyo ekintu kyemu tuyita nti bakafiiri fenna tuli bantu bakatonda namugamba fenna tuli baana bakatonda sekataddeko enkofiira awulira anyeenya omuki anyeenya omutwe omusajja ayogera ebyo amugamba nti fenna tuli baana bakatonda kati lwaki mutugamba nti tuli baki bakafiiri kiraba abo bonna we bali bategeeza abasiraamu embeera ezo ekyo kikolo mu ddiini kikolo kinene mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu qul ya ayuha alkafirun ani akoola allah yagamba mubaka waffe muhammadi bagambe ababaki abakafiiri allah yeyabasiimira erinnya eri togenda kulibajjaku ila yaumi taqumu ssaa allah kyekyo kyeyabayita ekyenyuma ky'obusiraamu buki bukafiiri oli waba nga mushiriku ekyo kimukafuwaza mukafiiri toleeta linnya ddala nti ate muganda waffe aa mulyango gw'obomenyawo munene alwala walbara bani betulina okwagala bani betulina okukyawa obujulizi bungi awo munawaqidhu lislaam kyemba nsembyayo ekyeitabo ekya sheekhu waffe muhammad bunu abdulwahab sheekhu lislaam mujaddid rahimahu llah enzaalo ye saudi yavaayo nawandiika ekitabo ekyo nassaamu ebintu kumi ebijja omuntu mu busiraamu naye si byokka waliyo n'ebiki n'ebirala nagamba nti man lam yakfuru lmushirikiina yenna atakafuwaza abagatta ku allah oba wobuuza omukatuliki aha bakatonda oyogera ki ku katonda agamba bali bameka omumu basatu thalithu thalatha aya eyo allahu jalla fi ala yatulaga nti ababagamba nti thalithu thalatha ali omumu basatu hum kuffar bakafiiri kiraba kati man lam yakfuru lmushirikiina atakafuwaza abashiriku abo au shakka fi kufurihim oba olinga abuusabuusa mu bukafiiri bwabwe au sahaha madhhibuhum oba oli okukakasa ensonga zaabwe oli musiraamu n'oyingira ekkanisa bakusabire oli musiraamu n'oyingira ekkanisa bakusabire oli musiraamu n'oyambala omudaali era amawano mangi era omulala twamulabyeko nga yagamba atembeeta ekigambo ekigamba era ku midiyo okwo agamba nti aa umala ow'ennansana musiraamu kuba tannavaayo ogamba nti obusiraamu akoze atya abuvuddemu tulinda oli amale kuvaayo alangirire nti kati nvudde mu busiraamu ne waba tannalangirira obusiraamu akola atya abusigaza ayaban billah saba allah tutaasa entegeere eyo ugamba otya omuntu omushiriku amanyikiddwa ensi yonna, abasiraamu n'abatali baki basiraamu, ku bujulizi obwavaayo obuyitirivu, ye kennyini abyenasabako, omukubi w'ekitabu lukulwe, n'ogamba nti akyali mu ddiini ya busiraamu era muganda waffe paka lwalirangirira nti akoze atya, abuvuddemu. Kitegeeza oyo omusajja era onoomubuuza ku mawukifu ye ku maama Fiina, agenda kugamba nti ane maama Fiina muki musiraamu. Seeka nga tulaba omukyalo oyo y'omu ku bakulira baki abasamize, ng'ate Allah yatamwa shiriki, yakyawa shiriki, shiriki weddu tawhidi. Tya ago olabye alangiridde nti obusiraamu tabuli, agamba musiraamu. Abo gye bali basomesa eyo ensomesa efaanaganako bweti, ezza abaana adamu mu kukafuwalira Allah, nga kyategeeza nti omuntu ne bw'ayingira essabo, ne bw'alizimba, ne bw'asamira kiro na misana, ne bw'azimba ekkanisa n'asabisa, ebbanga lyamala ng'agamba nti nze ndi muki, nkyali musiraamu. Bw'obusiraamu aba buli kalla wallahi tekisoboka. Oyo nno muzikiri, ye daawa y'abazikiri, kyetubagamba nti eyo daawa nfu, daawa y'abazikiri nfu, wefufululu teriimu, yadde akaniggusaako obulungi okuggyako okwonoona, okuggyako okwonoona kokka. Ne wetwogera nga mugamba nti ate kati ate waki bannammwe mubagira abasajja baluyi, abasajja bakola batya, abasajja bakola batya, oyo abyogera y'oyo. Era Sheikh Salih Al-Fawzan yatuuka okugamba nti abo abazikiri kalenge ba jamaatu tabligh tebategeera kiyitibwa tawhid. Bino byawulira nga bagamba nti Allah yaliisa, Allah yatulabira, Allah yatujje wala, Allah 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 yeza imaani ofulumeko. Ebyo temuli, temuli. Kuba kati olabe omusajja kyeyogedde oyo omuzikiri ng'alaga nti omuntu waba tannavaayo okulangirira nti ye mukafiiri oba mushiriki oba obusiraamu abuvuddemu, asigala muki? Asigala musiraamu. Fenahkum bizawahir, ne woba tonnayogera tulamula byakuki? Byakungulu. Tetulinda kigambo kyo, tetulinda kigambo kyo. Oyambadde omusaalaba, gukuli mbulago omusaalaba. Man lam yakfur almushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhibuhu kafara ijma'. Sheikh yagamba nti ova mu busiraamu n'obubeera wala, ogenze mu kanisa ofukamidde wanise n'emiki n'emikono, bakusabira bagaeka tukuyiweko amafuta, bwe weesiimula oti amalusu ga pasita gaakuwanzeeko, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, omiinisa emme emme, kale bw'ofulumayo ng'ojja osaala wano ng'abantu bagamba nti ah, musiraamu kasa twamulabyeko mu kanisa, kasa tannalangirira. Allahu akbar. Tegeza daawa ya tawhid, singa tunaatambula n'ekyo eba egenda kukola ki? Kufa. Eba evuddewo. Abantu baba bajja babaddayo mu bushiriku basamire nga bwe basaala, kuba bo bagamba baki? Basiraamu. Bajja kuddayo mu nnyimbe bazaabye, kuba bo bagamba baki? Basiraamu. Bajja kuddayo baloge bakole eddogo, kuba bo bagamba baki? Basiraamu. Saba Allah taasiya abantu abafaanaganako bwe batyo. Kali Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah agambye nti singa otya Allah, intattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah agenda kukwawula wakati wa mazima n'obuki n'obulimba. Wa hadha yadkhulu fihi al-ilm, era kino kiyingiramu n'okumanya. بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم, الله قل له أبانا دام إليم إتقام بك, فإن التقوى yahsuru biha ziyadatul huda omuntu singa atya Allah kimutwala eri okumwongera obuluŋŋamu wa ziyadatul ilimu n'okumwongera irimu singa atyani atya Allahu tabaraka wa ta'ala era wano nno sheikhi kyeyavaala etya ekyafaayo ekyali ku imamu shafii rahimahullah rahmatan wasia imamu shafii rahimahullah amanyikiddwa abu abdullah muhammad bun idris ashafii y'omu ku ba aima abamazihibu ana era yayogera ebigambo bino imamu يقامب أنت شكوت إلى وقيعي سوء حفظي نقيل لك إيوه مسمسة وانجي وقيع أولوك بيلا أنت نالستك أصبولا كواتا نين كواتا يانجي كين لدي نين لنت تبيشا ينجي رموتوي شكوت إلى وقيع أنو وقيع يلي أمك بسمسة بإماماني imamu shafii kuba ayina beyasomako emadiina ayina abasomesa baabemakka mwaba abemakka mwe mwali sofiyan bun uyaina ne muslim bun khalidi ne said bun salam au salim ne dauda bun abdurrahman abo baali basomesa be abemakka ate emadiina mubasomesa byayinayo mwalimu imamu malik bun anas rahimahullah rahmatan wasia ibrahim bun saad bun ibrahim azuhuri ne abdulaziz bun muhammad bun muhammad mumbeera efanagana ku bwetyo kakati mwaba abasomesa be abali mu iraqa mwemwali ono gwayogeddeko waqi'i bun jarrah eyabeeranga amulambulula ku nsonga eno insha allah wammanga yagamba nti shakautu ila waqi'i nagenda ew'omusomesa wange waqi'i gwe tulabye nti be bamu ku bamanyi abaali mu iraqa mu kaseera ako so ahifidhi ng'ensonga yange gye neemulugunya lwaki sikyakwata lwaki irimu tekyakola ki tekyayingira mu mutwe ffe tuyinza okuba tetuddangako awo kwebuuza nti byaki bye tusoma bwe bakubuuza ebya wiiki eyayita tolina nakimu kyokola otya kyojjukira aa tubadde wano mu swala nga ffenna tuwuliriza bulungi aya tugimanyi bulungi nti qurani weeba esomebwa fastamiu lahu mukole mutya mugiwulirize singa mbuuzayo musiraamu waneeno mulaaka esoose ng'ogyeko ali fatiha imaamu atusomedde aya kinaki waliwajjukira naye musola tetubaddemu tubeeramu asobola n'okuba nga asoma ikhilaasi n'atoola sala n'obuuza omusiraamu imaamu mulaaka esoose oba esembyeyo asomye suula ki batakola atyo batamanyi tugendeeyo okusaaza kutuba mu byalo ebyo sijja kugamba wano nga teryakumanyi era nga ne wano mu ddalasa bamu temumanyi naye omusiraamu omunaagaa nti seeka tusaba ku mannyago baani abakuzaala obeera wa oliweewa wasomera wa kuba ebigambo byogedde nga birabika bikoze bitya bimunyizeemukko oba bwe tuyingira ebyo mu byalo tekyetaagisa somesa swala suyaamu zaka aa otwalayo emisomo emeka ebiri otwalayo omusomo gwa aqiida na bida misomo ebiri era ogenda ne ka transport akawera ogenda ne ka transport akawera eitha okujja emimbali bwe baba tebakujja emimbali abamu okufuluma kutuba bwe baba tebafulumya kutuba olumala okugisaaza ne bakubuuza ebibuuzo kimu ku ki kuchimwe chivade mkutuba noku jitereza alinge kali sinze kutuba yali ikwatagana kubya uno musajja gwebaga mbe musabire eranga nabasiramu bangi bagalera gagaya bete ptefu ku message deze nja ulo bagenda kusabira omushire ko awone obukola ki obumuruma kiraba kyekine nyisa ku baseeka wallahi kizibo ulira yo odiyo yonange musabira hidaya kya siramuke wabula bonna Allah muwonye musose alamuro buganda mu myaka egy'emito gyayina mutoyo fetusabira hidaya Allah muluŋŋamye naye okugamba nti awangale nga yakulira obushiriku toba na ghira ku ddiini yoba tewakenguka tauhidi tuli wamu kuba abo be basibye obushiriku mu nsi bwe basibye obushiriku mu nsi Allah waba mukutteko ate fe abakkiriza tusanyuka kiraba owolira essanyu n'ogamba alhamdulillah empewo ziriwa ngaate yakulira empewo byaffe byakaama mukimanyi nti omusajja yakulira empewo naye ataddukidde eno mumadiini nti abasiraamu musabe empewo ziriwa ez'ebulemeezi ez'ekyaggwe ez'ebuddu ezaawa zijye zimuwonye ngabbo we balaba lwaki bagamba nti abasiraamu musabe Allah wamwawonye omushiriku kiraba lwaki tebaddukidde mu mpewo anti zebasalawo okukolaki okusinza saba Allah baluŋŋamye omusiraamu tasabira mushiriku mweyombeera amusabira hidaaya Allah amuwa obuki obuluŋŋamu oba obulamu busigaddeyo obutono Allah amuwa obuluŋŋamu oba bukyali bungi Allah amuwa obuki obuluŋŋamu kakati ekaliisiza eyo mwalimu abasajja ba Kabaka era ye n'afuluma nga mmanyi agenze kumala kyetaavu n'atuula wali kabalazi bwetwamaliriza okukima eswala ekirungi ne wabweru ate emizindalo gye wabweru gye gisinga okukasuka kati nagamba kale singa yeeyongeriddeyo ddala yafuluma mu muzikiti ndowooza nga takyayagala kundabako agakansigale wuliriza gagambo go n'atuula ebbali wali kutuba we yaggwa ne bambuuza gwani kinze matovu nabbi yali teyeddira ebiseera ebyo byali bya miziro nabbi yali teyeddira yali yeddira ensaswa akyogera no ima tasomanga kutuuka kweyo irimu nti nabbi yali yeddira ensaswa kiyamani n'agubaka vaisi kiyamani ne basonda akasente kaabwe tadde oyo toddangamu mutuleetera wano alhamdulillah nali ka transport kawera neninye emmotoka nenkolaki nenkomawo kale jozi ejjuma etali eno naye waliwo eri emabega nali saidi zeeyo emukono bayitawo ekiyunga era nagaka nsomese ku shiriki ne bida nyenga omuzikiti gwe mbisomesezaamu ngumanyi nga waliwo omuzeeyi eyakajja okufa agidiriisa rahimahullah Allah musonyi wa musaasire bambi yali musaaze wali abasajja abakulu nga basaaze bajjumbira esswala naye nga bumanyi obuntu obwo tebukolaki tebubulamu obuntu bwekyalo eyo kati nga edduwa y'40 egenda kubeerawo ku lw'omukaaga kale ate nze ndeese khutuba ya shiriki naki na bid'a Allahu akbar nenzijandigatta nembagamba nti bannaani mukiyita olumbe bushiriku nemugamba nti dduwa yakumakya mwasuze mulumbe dduwa yakumakya obo bushiriku Allahu akbar khutuba weyaggwa emikono egy'okunkwata mu ngalo egyo tegyaliwo ate ebyantama nasituka nachikulo nagamba nti bannange edduwa ya Haji Dirisa insha Allah twetaaga kubuyambi bwammwe tulina okugisoma. Allah akbar, tebampa muwaswala. Ningamba wabadde wagenda osomerwa edduwa, kale nze nabagamba nti agenze okusoma edduwa eyo kyemuyite olumbe. Mukiyita dduwa naye nga lumbe asulan, luba lumbe mu lusulamu. N'ensiisira mutandika zizimba leero olwokumeka? Olwokutaano ne muzizimba, mugenda sula mu lumbe ku lwomukaaga kigwe, kuba oli musajja mukulu myaka 85. Kati bagalabira ddala omusajja abajje mbuki mu busiraamu. Kale akati ati otujje mu busiraamu, kati tukuwa tutya transport? Kati yenna asaaza eyo mbyalo twala misomo ebi, shirik bida, genda ne ka transport akakolaki? Akawira. Tolinda kupakira, kuba ebyokupakira kasita osomesa emisomo egyo ebi khalas. Naye oba oyagala bakupakire, genda osomesa okuyunga Oluganda, okulabirira abakadde obulungi bwaki ebyo bajja kwebaza manshaallah, kugondera abazadde okubeera n'empisa. E mwana ono banaye mwana mulungi, obeera wa onvaawa Allah akbar. Tauhid ye yagenda walasaba Allah bibategeeze ogwaffe gwakolaki, gwakutuusa, gwaffe gwakutuusa. N'olwekyo Imam Shafi'i rahimahullah yagamba nti shakautu ila waqi'i, nagenda eri imamu omusomesa wange ayitibwa Waqi'i Swahifidhi, olw'okubeera nti enkwata yange yali ntono. Fa arshadani ila tarqul maasi, omusomesa nangamba wange muyizi, muyizi gwe Shafi'i nkulamira likamazambi likamaki. وقال نعم بانتي اعلم كماني بأن العلم نور إلم ينجوف نتتانغال ونور الله أتي تتانغال تيويتي والله لا يؤتي لها عاصي الله تتوى مكي مقرب زوامتي ومزامي بكسو صلاون تنين لقنون يلم وطرق المعصية أمازان بيقى قوليش غذيكو بغولي قدامون قومتون دوكا ماغوي وا الله مسواق لاتيا أكو سنوكو بغولي الزان بيقول لطو لكو يرم الله جي قد يكاس بغو فاغو بانجا بقو تقرآن قولوا ليرو مغامبا سموا غناتيا قولاش تاكا صبولا تاكا جوكيلا ولو أمازان بي ولو أمازان bashekhe bangi abasomye mu universities ez'enjawulo naye olw'amazambi gaedibagamu olwaleero, ogenda omubuuza nti obujulizi buno bugamba butya nga takolaki katamanyi, nga n'omusiraamu gwatudde wano osobola okuwa fatuwa okusinga seeke yasomera kugundi ku fulaani kiraba. Lwaki lwamaki? Lwamazambi, Ramazani. Kakati okwerabirawo kwaffe ffenna mu ebyo bye tusoma tukimanye nti kiva ku mazambi. Lwaki? Irimu ya Allah kitangaala, ate kitangaala Allah takiwa muntu asobya entakira awatali kukolaki kwene. Omugezi Sheikh Ismail Ankata حفظه الله ورعاه رحمه الله ورعاه الله مسني ومساسي aina ekigambo kyeyayogera ku kwerabira nagamba nti buli mulembe gye gugenda gujja mu maaso nga gusemberera ekiyama n'enkwata y'abantu egenda ekendeera. Era yaleeta ekyokulabirako abaali naye baaseka, nagamba nti edda tewaliwo minzaani ezipima ennyama, naye bataata baffe abo ennyama baagipimiranga mu ki? Mu ngalo. mungalo ngajikwata kwa asali agati a mulimo kilo wezi ngadala zezi kola ki zezi libe nayo olwaleero nga ne ssente baziba zisabwongo mutwe oyingira mu dduuka ly ery'emmwanyi erya vanira eryaki ng'abaliza abazisa mutwe mafi wa mutwe kiraba kaakati niyo emyaka gino egyaffe era bagamba nti n'abaasooka osoma edda tewaliwo kalikyuleeta wayingiranga ekibuuzo muki mutwe naye kati obwongo bwafunze buli mwana naki ne kaliki buli edduuka naki omuntu omuwa emitwalo ebiri n'ogulako byoguze byagumu kakaaga n'ajjayo kaliki n'abala alabe balansi wammeka 14 n'akuwa 14 mitwalo ebiri tamanyi balansi gwalina kuwa si we guli basiraamu omuntu omubuuza wano omuweeno nti bannange ku bbiri n'ennyawe wasigalawo mmeka n'ajjayo essimu n'agenda mu kaliki n'agira n'akuba omuweeno obwongo butandise onnakuwa ate nga tukyali bavubuka kali sheekhi yagamba nti gye bujja eyo okwerabira kugenda kuyitirira nga hatta omuntu amala okulya akatogo bulungi n'afuluma wali mu restaurant anaaba engalo ku kadomola we tunaabira engalo n'anaaba bulungi nnyo eki engalo ne bategula ebintu byaliriddeko n'ojja n'omubuuza owange ssebo asokoola amannyo ova kulya mmere ki n'atakula omutwe nga takyajjukira mmere gyava kola ki gyava kulya nga takyagijjukira kugenda kubeera okwerabira nga kukoze eki kuyitiridde basiraamu omusajja omulala bamubuuza olina abaana bameka nga n'abaana bayakazaala takola ki tabamanyi olina abakyala bameka nga tabamanyi okwerabira kugenda yitirira era nawe osobola okwejanjinga mu Qur'ani obukyanga obwangadde ku nsi olinamu aya mmeka z'omanyi mu mutwe olinamu essuula z'omeka juzu amma olinamu essuula mmeka ezenyimpi kale olinamu mmeka bukyanga otuula mu darasa kuba maseeka ab'enjawulo bwe bakubuuzaamu ekibuuzo olinawo obujulizi b'osobola okusimba ene darasa yino ya Riyadu Salihin twakalaba emiryango eminene ogw'enniya ogwa saburu ogwa takwa gwe tuliko ogwa almuraqaba ogwa tauba emiryango egyo olinamu obujulizi bw'osobola okusimba nti aa kino nakino kitambula bwe kiti twerabira nebali abasajja emirembe egyakulembera gino emirembe egyabano ba imaamu Shafir babayitanga bahafibu si Qur'an kuba Qur'ani teyabanga nsonga kugikwata naye ate olwaleero omwana akutte Qur'ani bwe tulaba nti yensonga eki enkulu ne bali bagamba omuntu okuyitibwa afezo ku mirembe giri zabanga haadi ti alina emitwalo 10 alina emitwalo 2 egyaki okuva ku emu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paka ku mitwalo 10 ngezo zonna hadisi ziri mmuki ziri mmutwe naayitibwa alhafidhu oyo mukwasi naye imaamu Shafii no Qur'ani bakulaga nti ebyafaayo biraga nti yagikwatira ku myaka 7 myaka 7 myaka 7 Qur'ani ngekoze ki ngewedde myaka 7 imaamu Shafii lumu yakwata ekitabo ky'omusomesa we imaamu Malik bin Anas rahimahullah n'akitunulamu n'akitunulamu n'atuula mu darusu amugamba nti buuza wonna woyagala imaamu kiri wa hifidhu nakinywedde peegi amasala gonna ge watemyetemye gali wano nga asomesa abasiraamu kiraba abo abasajja abo nefe tetusobola tuukayo ate nga bagamba adiisi emu ng'agikwata olujegere sanadi yaayo ne sirisira nga alukwata lwonna okuva ku nabbi ku sahaba tabi'i 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 bonna nga abaleeta paka mu kitabo mwekoleetya mweri bonna nga abaleeta n'abakuteera awo nagamba nti ayina adiisi nnafu erimu obunafu wano na wano olw'omusajja ono munfo Allah akbar nefo izo kutubuza kakati hadithi gamba samillaha sumerinya lya Allah ugendo kulie mmeri wakul biya minika goli oliseno mkono kwa wachi ogwadio wakul mima yalika ulieneche chikuli masogo eva kwani ani aji nyumia ani aji nyumia chibuzo ka chibuli za dala vivemo kwa saa ani ajinyumia njagala ani ajinyumia ajija ku nabbi swahaba Aisha radhiyallahu anha walu mkono mla tukeleza ganyiza na ile baga ya gwamanyi ya zina